erikoislähetystä, jossa pohditaan, miten Lähi-Itää mullistaneet kansannousut ovat muokanneet aluetta. Ohjelmassa vieraillaan Libyassa ja vastataan myös kuulijoiden kysymyksiin. Puhelinnumero suoraan lähetykseen on 020317600. Palaan vielä näihin yhteystietoihin tarkemmin vähän myöhemmin. Minä olen Maija Salminen ja tästä jatkaa Minna Pai.
Täällä studiossa kysymyksiin vastaavat asiantuntija vieraamme eli Lähi-Itään perehtynyt mediatutkija Lilli Korpiola, Suomen Libyan erityisedustaja Risto Weltheim ja Yle Uutisten ulkomaan toimittaja Pirkko Pöntinen. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Vieraillemme voi siis esittää myös kysymyksiä joko sähköpostitse tai puhelimitse. Otamme mukaan myös Yle Uutisten nettisivuilla käydyssä keskustelussa esitettyjä kysymyksiä ja kommentteja. Viime vuoden tammikuussa alkanut kansannousujen sarja on muokannut Pohjois-Afrikkaa ja Lähi-Itää dramaattisella tavalla. Arabikaluilla kansalaiset ovat vaatineet vapautta, demokratiaa ja kunniallista elämää. Diktaattoreita on lähtenyt maanpakoon ja surmattu, on perustettu uusia puolueita ja käyty rajuja taisteluita. Ja nyt uuden kevään koittaessa vielä vuosi sitten koettu riemu arabikevään lupaamasta demokratian voittokulusta on vaihtunut peloksi alueen ajautumisesta uuteen epävakauden aikaan. Mediatutkija Lilli Korpiola, miksi tämä alueen kehityksen suhteen koettu toiveikkuus on nyt väistynyt?
Demokratiakehitys Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa vaatii erittäin pitkää prosessia ja poliittisen kulttuurin muutosta. Ihmiset, joita me ollaan haastateltu, niin elävät tällä hetkellä optimismin ja epäluulon välillä. Eli ihmisillä on samaan aikaan valtava toiveikkuus, että nämä kansannousut käynnistäisivät semmoisen hyvän demokratiaprosessin, mutta vuosikymmeniä, vuosisatojen tämmöinen historiallinen muisti puhuu aivan sellaisesta toisenlaista todellisuudesta, joka voi kääntyä hyvin niin kuin vaikeaksikin tulevaisuudessa. Jossain maissa puhutaan sisällissodan mahdollisuudesta. Ja Lähi-idässähän on aina läsnä tämmöinen globaali geopolitiikka ja öljy. Eli tilanne on hyvin monimutkainen, mutta odotamme toivekkaana, että tietyissä maissa ainakin voitaisiin saada käyntiin tämmöinen myönteinen demokratiaprosessi.
Muutoksen kokeneessa Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan valtioissa ollaan nyt valtavien haasteiden edessä. Esimerkiksi Libyossa pitää rakentaa aivan uudet valtiorakenteet diktatuurin raudioille. Miten haasteellista tämä kehitys on näissä kansannousun kokeneissa maissa? Suomen Libyan erityisedustaja Risto Weltheim.
Niin, minä yhdyn tähän, mitä äsken sanottiin, että tämä transitio autoritäärisestä hallinnosta demokratiaan on tietysti hyvin pitkällinen prosessi ja se on hyvin erilainen prosessi eri maissa riippuen siitä, mitkä on lähtökohdat. Eräänlaisina ääripäinä minä näkisin Pohjois-Afrikassa esimerkiksi Marokon tai Algerian, jossa prosessi on lähtenyt liikkeelle hyvin rauhanomaisesti, varsin rauhanomaisesti, jossa tehdään perustuslain muutoksia ja pyritään luomaan demokratia sisäisen debatin kanssa. Ehkä eräs ääripää on juuri Libya, joka tässä mainittiin, sillä Libyassa täytyy kaikki aloittaa ihan alusta. Siellä on päättynyt 42 vuotta jatkunut diktatuuri, eikä sitä edeltänyt kuningasvalta nyt juuri sen ihmeellisempi ollut. Siellä ei ole ollut puolueita, ei kansalaisjärjestöjä, ei oikeastaan kansalaismielipidettä, ei mitään vapauksia. Että siellä todella aloitetaan ihan alusta ja silloin myöskin haasteet ovat niin kuin selvästi suurimmat.
Ja sitten niihin yhteystietoihin vielä tarkemmin. Suoran lähetyksen puhelinnumero on siis 020317600 ja puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,21 senttiä per puhelu plus 2 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta 8,21 senttiä per puhelu ja 14,9 senttiä minuutilta. Tekstiviestit kulkevat myös. Tekstiviestitunnus on RS-välilyönti teemailta ja sitten kysymyksesi numero on 16149. RS-välilyönti teemailta. Välilyönti ja kysymyksesi numero on 16149 ja tämän palvelun hinta on 40 senttiä per viesti. Ja sähköposti palvelee tietysti myös radio.suomi@yle.fi. Ja Minna.
Libyassa siis uusien valtiorakenteiden luomisessa keskeistä on ensimmäisten vapaiden vaalien järjestäminen. Kesäkuun lopussa pidettävissä vaaleissa libyalaiset valitsevat 200-jäsenisen parlamentin. Vaikka puolueita perustetaan jo innolla, vaalien alla myös maan yhtenäisyys on uhattuna. Toimittajamme Pirkko Pöntinen vieraili Itä-Libyassa, jossa haikaillaan itsehallintoa.
Maaliskuun alkupuolella itäisessä Libyassa Bengasin kaupungissa kokoontui järjestäjien mukaan jopa 3000 miehen joukko, joka kutsui itseään Kyrenaikan kansanneuvostoksi. Koolle kutsuja oli Libyan entisen kuninkaan Idriksen sukulainen ja Muammar Gaddafin ajan poliittinen vanki Ahmed Zubair al-Senussi. Yksipäiväinen kokous nostatti Libyassa jopa väkivaltaan yltäneen vastustuksen aallon. Neuvosto vaati takaisin monarkian aikaisia federaation rajoja ja ennen kaikkea lisää valtaa Itä-Libyan eli entisen Kyrenaikan alueelle.
We call for a federation state. We want our federal system which was back to 1951.
Yksi koollekutsujista, Fatala Ben Ali, selvitti kokouspaikan pihalla kirjava-asuisten asemiesten ympäröimänä, että Kyrenaika oli itsenäistymisen alusta vuodesta 1951 vuoteen 1964 saakka yksi kolmesta hallinnollisesta alueesta. Öljynsä ansiosta Kyrenaika on rikkain kaikista, mutta se oli paitsiossa 42 vuotta, kaikki Gaddafin vuodet. Julkinen tieto on, että Gaddafi inhosi ja ehkä jopa pelkäsi Itä-Libyan voimakastahtoisia asukkaita ja jätti alueen kehittämisen. Pelko osoittautui sittemmin aiheelliseksi, sillä Libyan vallankumous alkoi Bengasista vuosi sitten. Nyt kansanneuvoston mielestä on revanssin aika ja tilaisuus saada Itä-Libyan runsaat öljyvarat hyödyttämään muutakin kuin pääkaupunkia Tripolia. Hankkeen vastustajat pitävät Kyrenaikan kansanneuvoston vaatimusta vaarallisena, sillä olot eivät ole likimainkaan vakiintuneet.
Libya is one state and what they are talking about is you have to what means really is you have to divide the country and we are against that totally.
Libya on yksi kansa eikä sitä pidä jakaa. Vastustamme tätä ehdottomasti. Hajottamiseen tarvitaan aseita, nyt tämä maa on niitä täynnä. Osallistujajoukkoa vain huijataan, hämmästeli kokouspaikan edustalla Omar Nas Mohamed ja viittilöi ärtyneenä kokouspaikalle päin. Olojen herkkyyden tunnistaa ja myöntää myös YK. Sillä on Libyassa jälleen rakennusohjelma UNSMIL, jonka varajohtajana ja humanitaarisena koordinaattorina on suomalainen Georg Charpentier, pitkän linjan YK-asiantuntija. Keskustelimme Libyan tulevaisuudesta Tripolin keskustan kahvilassa maaliskuun puolivälissä. Charpentier kertoi, että Libyan ja samalla YK:n suurin haaste on luotsata maa ensimmäisiin vapaisiin vaaleihin, jotka järjestetään kesäkuussa.
The National Commission is now operational. It is there. Recently it has started. The electoral law has been approved.
Kansallinen vaalikomitea on asetettu ja vaalilaki hyväksytty. Vaalipiirejä ei ole vielä saatu sovituiksi. Tämä huolestuttaa YK:ta, sillä äänestäjien olisi päästävä pian rekisteröitymään. Myös vaalipäivä on auki, luettelee Charpentier. Libyan suunnitelma on kuitenkin hämmästyttävän selkeä ja jopa kunnianhimoinen, vaikka Muammar Gaddafin kuolemasta on vasta 5 kuukautta. Libyaan valitaan 200-jäseninen parlamentti ja sen tuloksena jälleen uusi hallitus. Sitten alkaa työ perustuslakiluonnoksen laatimiseksi, joka asetetaan kansanäänestyksen arvioitavaksi. Libyassa perustetaan nyt puolueita ja opetellaan monin keinoin, mitä oikea kansanvalta on ja mitä poliitikoilta voi vaatia. Seurasin Tripolissa yhden perjantai-illan kansalaistilaisuutta, jonka koolle kutsuja oli paikallinen lääkäri. Kuulijoita oli muutama kymmen, heistä valtaosa oli naisia. Alustajana oli opettaja Anna Ahmed Al-Goflat. Tarkoitus on kouluttaa kansalaisia vaaleja varten, antaa uusia näkökulmia ja keskustella siitä, mitä demokratia tarkoittaa. Libyalaisilla ei ole tästä kokemusta, sanoo Anna Ahmed Al-Goflat ja kiirehtii takaisin luentosaliin. YK-operaation varajohtaja Georg Charpentier pitää Libyaa erikoisena kriisistä toipuvana valtiona.
It is. I mean, Libya is a quite special and specific post-crisis country. First of all, it's a country that has comfortable, sufficient financial resources of its own.
Libya on taloudellisesti vahvoilla ja kansa on melko hyvin koulutettua. Heillä on vahva tahto päästä eteenpäin ja kansainvälisen yhteisön laaja tuki. He ovat alusta saakka osoittaneet, että haluavat edetä omin voimin.
Libyasta raportoi Pirkko Pöntinen, joka on myös täällä studiossa vieraana. Pirkko, YK vaikuttaa hyvin toiveikkaalta Libyan tulevaisuuden suhteen ja alueelle virtaa kansainvälistä apua. Onko tälle toiveikkuudelle pohjaa todellisuudessa?
YK:n asenne perustuu pitkälti siihen, mihin Charpentier vertasi, että keskimäärin Afrikan valtioissa, joissa vallankumouksia on tehty, niin Libya on taloudellisesti vahva valtio, se on pieni maa ja sillä on taloudellisesti hyvät edellytykset päästä eteenpäin. Ja libyalaisilla oli kansana, vaikka se on heimoyhteiskunta, niin heillä oli kansana kuitenkin yhteinen tahto päästä diktaattorista eroon. Ja se sitoo heitä nyt näiden erimielisyyksien edessä. Ja sen takia siellä YK uskoo, että nämä alueelliset erimielisyydet pystytään voittamaan. Eihän nyt kellekään voi olla yllätys, että diktatuurin jälkeen syntyy alueellisia ristiriitoja ja välien selvittelyjä, jotka ovat patoutuneet kymmeniä vuosia. Mutta Libyan ongelma, mihin YK ei nyt ehkä omista syistään halua kovin paljon tuoda huomiota esiin, on se, että Libyan oppositio on karannut ulkomaille ja Libyan uusi johtohan on sanonut, että heidän vaikeutensa on se, että naapurimaat eivät Gaddafin tukijoita luovuta ja sitähän ei kukaan tiedä, kuinka paljon heitä siellä on ja mitä voi olla vuosien varrella tulossa. Varmasti jotain tässä yhteydessä tapahtuu.
Tästä luottamuksesta huolimatta Libyan väliaikaishallinnon ote maasta on yhä hauras. Libyassa ei ole toimivaa oikeuslaitosta eikä kunnollisia poliisia asevoimia. Niiden sijasta kaduilla nurkoilee aseistautuneita miesporukoita, entisiä vallankumoustaistelijoita. Pirkko Pönttinen tutustui entisten taistelijoiden tilanteeseen.
Bengasin keskustassa kuusikerroksisen toimistotalon portista vaeltaa sisään kärsineen näköisiä miehiä. Osa kainalosauvoin, osa pyörätuoleilla ja monet toinen toistaan tukien. He ovat Libyan vallankumoustaistelijoita, jotka viime helmikuusta lokakuuhun sotilasliitto Naton tuella taistelivat Muammar Gaddafin syrjäyttämiseksi. YK:n mukaan lähes 150 000 taistelijaa on tämän vuoden puolella rekisteröitynyt siirtymäkauden hallinnon alaisuuteen. He ovat valmiita jättämään taistelijan tehtävät ja siirtymään siviiliin. Työtä pitäisi löytää ja sotavammat parantaa. Pahiten haavoittuneet pyrkivät hoitoon ulkomaille. Alle 40 viiden lapsen isä Idris Adam Hagar saa vaivoin kerrotuksi, kuinka hän viime huhtikuussa joutui aamuyöllä väijytykseen kolmen toverinsa kanssa. Hagar sai pahat palovammat. Yksi taistelijoista kuoli ennen kuin he pääsivät hoitoon Bengasiin. Nyt Hagar hankkii elantoa auton rämällään laittomana taksin kuljettajana. Libyan YK-operaation UNSMILin suomalainen varajohtaja Georg Charpentier selittää yllättäen, että edes YK ei kiirehdi aseiden poiskeruuta.
The thing is you cannot do it too abruptly because otherwise you create a security vacuum. So for sure, for example, if the elections are carried out well.
Libyassa luodaan vasta omaa armeijaa. Valtioon ei pidä luoda turvatyhjiötä nyt kun vaaleihin on 3 kuukautta, Charpentier sanoo. Kolmas haastava työ väliaikaishallinnolla ja YK:lla on yrittää purkaa laittomat vankileirit, joilla Gaddafin kaatajat pitävät noin 6000 ihmistä. Osa heistä oli Gaddafin tukijoita, osa vahingossa leireille joutuneita siirtotyöläisiä. Vankeja kohdellaan kaltoin, todisteita kidutuksista on.
Yes, UNSMIL and other partners like NGOs and the ICRC for instance in the country and so on have regular access to most known detention centers.
Charpentier sanoi, että UNSMILillä, eri kansalaisjärjestöillä ja punaisella ristillä on säännöllinen pääsy pidätyskeskuksiin. Jo 2500 vankia on siirretty uuden hallinnon haltuun. Hän vakuuttaa, että siirrot onnistuisivat nopeammin, jos vangeille olisi asiallisia tiloja ja oikeuslaitos toimisi.
Haasteet ovat siis valtavia niin Libyassa kuin muissakin kansannousujen muokkaamissa maissa. Täällä studiossa kuuntelijoiden kysymyksiin vastaavat siis ulkomaan toimittajamme Pirkko Pönttisen lisäksi asiantuntijavieraamme mediatutkija Lilli Korpiola ja Suomen Libyan erityisedustaja Risto Weltheim.
Ja ne yhteystiedot kertaa ne vielä. Puhelinnumero on 020317600, sähköpostiosoite radio.suomi@yle.fi ja tekstiviestillä RS-välilyönti teemailta. Ja sitten kysymyksesi numero on 16149.
Meitä on sähköpostitse lähestynyt Heikki Sipilä, joka toteaa, että lännen Libya-operaation viime päivien hedelmiä ovat itäisen Libyan itsehallintopyrkimysten lisäksi myös heimojen väliset yhteenotot. Hänen mielestään Gaddafin kautena Libya oli ainoa Afrikan maa, jota voidaan kutsua hyvinvointivaltioksi. Pitääkö tämä paikkansa Suomen Libyan erityisedustaja Risto Weltheim?
No, en nyt yhtyisi tällaiseen näkemykseen, että Libya oli Gaddafin aikana hyvinvointivaltio öljytuloista huolimatta, kun maassa ei ollut minkäänlaisia perusvapauksia tai perusoikeuksia, niin kyllä täytyy sanoa, että ei siinä hyvinvointivaltiosta voi puhua. Se on selvää, että kun tällainen diktatuuri poistuu, ja se me ollaan nähty monessa muussakin paikassa, ehkä paras esimerkki oli Jugoslavia, että kun tämmöinen diktatuuri poistuu, niin totta kai siinä on semmoinen sama painekattila-ilmiö, että otetaan kansi pois ja sen jälkeen sitten niin kuin siellä pulppuaa aika lailla. Ja totta kai se on tuonut esille erilaisia ristiriitoja eri alueiden kesken, niin kuin tämä Bengasi-Tripolin välinen rivaliteetti ja jonkunlaisia heimokahnauksia erityisesti siellä etelässä, aivan siellä etelässä, missä arabimaailma yhtyy mustaan Afrikkaan. Mutta minä olisin kyllä aika optimistinen tai näkisin, että monet Libyasta tulevat uutiset ovat hyvin alarmistisia, niin kuin tämä ajatus Libyan nyt hajoamisesta. Tämä bengasilaisten mielenosoitus oli hyvin vahva osoitus pääkaupungille Tripolille siitä, että älkää unohtako provinssi ja niiden tarpeita. Ja minä tiedän monia syitä, miksi bengasilaiset haluavat enemmän valtion läsnäoloa, että he saisivat viisumit omassa kaupungissa ja tarvitsisi mennä pääkaupunki hakemaan viisumia esimerkiksi, taikka että firmojen pääkonttorit olisivat Bengasissa, jos ne toimii siellä eikä pääkaupungissa. Että tämmöisistä asioista keskustellaan.
Jatketaan Libyalla. Meillä on nyt puhelimessa Erkki, joka on ollut 80-luvulla Libyassa töissä. Iltaa, Erkki.
Iltaa.
Mitä haluat kysyä tai kommentoida?
Silloin 80-luvun alussa ja 70-lopulla, niin sehän heilahteli se maa edes sun takaisin. Alussa siellä oli vapaat markkinat joka puolella, mutta sitten tuli Gaddafin vihreät kirjat ja naiset pantiin armeijaan ja hunnut hemmettiin ja niin edespäin. Eli voimakasta kehitystä tapahtui koulutuksessa ja muussa tuommoissa, mutta se tietysti niin kuin nyt on näkynyt, että se saattoi olla vähän tiukasti johdettua ja diktatorimaista, mutta joka tapauksessa Gaddafilla oli mahtavan hyvä ote. Saa myös positiivisella tavalla, että ei se kaikki niin kuin negatiivista ollut. Mutta mikä sen hallinnon selän katkas? Eli suosiko se liikaa omaa heimoa vai siihen, kun se jämähti, että kateus poistaa kalatkin?
Niin.
Lähinnä se, että mihin se loppujen lopuksi, vai oliko se dominovaikutus Tunisiasta, että oppositio näki, että nyt voi koittaa.
No niin, kuka asiantuntijasta aloittaa?
Risto Weltheim.
No kyllä minä kallistuisin tähän dominoteorian puoleen. Siis tiedämme toki, että Libyassa oli kaikenlaisia jännitteitä viime vuosina ilmaantunut, joista sitten ei lännessä ehkä välttämättä edes tiedettykään tai Euroopassa tiedettykään, mutta kun tämä Tunisian joulukuussa 2009 tapahtunut kansannousu alkoi, se jatkui koko viime vuoden, Ja niin kyllähän se oli se tartunta, joka sitten tuli Egyptin kautta sitten myöskin Libyaan ja sitten rohkasi bengasilaisia lähtemään tälle tielle, että siinä se oli. Kansa halusi kerta kaikkiaan toisenlaisia oloja. Myönnän, että tietysti se mikä siinä menetettiin oli tämmöinen näennäinen rauha, mutta en minä ihan nyt lähtisi siitä kyllä, että Gaddafilla oli jonkunlainen hyvä ote siellä. Kyllä siellä pinnan alla oli valta. Vasti tyytymättömyyttä, joka nyt sitten purkautui.
Virkko Pöntinen.
No ehkäpä tuo ote kirpaantui.
Niin, mitä sanoo Virkko Pöntinen?
Gaddafin kausi oli pitkä, se oli yli 40 vuotta ja siltä ajalta niin muisti on, ihmisten muisti ja tietämys on vaihtelevaista ja tiedotkin alkavat kertyä vasta nyt, kun hänen aikansa on ohi. Mutta Gaddafi on ollut alusta saakka hyvin ristiriitainen henkilö. Hänet otettiin suurena henkilönä, poliitikkona vastaan silloin, kun hän kuningasvallan kaasi, mutta hyvin pian, aivan muutamia vuosia sen jälkeen, niin hänhän oli jo riidoissa naapureidensa kanssa. Hän oli riidoissa Egyptinkin kanssa, joka oli hänen, Nasserin politiikka oli hänen toimintansa esimerkki, ja kuitenkin hän ajautui heti kahnauksiin Egyptiin ja sitten myös monen muun Lähi-idän valtion kanssa. Mutta se, mistä Gaddafi keräsi kannatustaan alkuvuosinaan, niin oli siinä, että hän haki tietynlaista yhtenäisyyttä tai halusi olla arabien yhtenäistäjä, koska oli takana 6 päivän sota Israelin kanssa Lähi-idässä ja siellä kävi niin kuin kävi, arabit ja palestinalaisyhteisö kärsi suuret tappiot, niin se oli sellaista nostetta Gaddafin vallankumoukselle, mutta hän minun käsitykseni mukaan alkoi pelata hyvin diktatuurisin otteen heti muutamien ensimmäisten valtavuosien jälkeen.
Selvä. Kiitos Erkki tästä. Mitä hommia Kiitos. Muuten teit siellä?
Anteeksi?
Mitä hommia teit Libyassa?
Mä olin rakentamassa muun muassa Beidaan, joka on Benghazista itään Tobrukin suuntaan, niin yhtä meijeriä, jossa valmistettiin jogurttia, maitoa ja juustoa.
Hyvä homma. Kiitos soitosta.
Ja samoin Tripolissa sadeveden keruu altaita Garjanin vuoristoon kuivien jokien viereen, että ihmiset sai vettä. Eli ihan tämmöisiä humaneja juttuja.
Aivan. Haluaako joku Kiitos. Lisätä täältä vielä?
Ei muuta. Ei,
selvä juttu. Kiitos Erkki tästä.
Kiitos.
Hei. Kiitos, hei hei. Ja sitten jatketaan nettikysymyksellä.
Yle Uutisten internetsivulla käydyssä keskustelussa on pohdittu, miten aidosti sosiaalinen media etunenässä Twitter kiihdytti kansannousuja ja vaikutti niiden laajuuteen. Onko asiasta jo esimerkiksi tutkimustietoa, Lilli Korpiola?
No, tutkimustieto alkaa kerääntyä tässä pikkuhiljaa, eli nyt vuodestapahtumien jälkeen alkaa olla myös akateemista tutkimusta, mutta siinä voidaan sanoa näin, että tämä sosiaalisen median rooli oli tavallaan kolmitahoinen tässä arabikevään tapahtumissa. Ennen arabikevättä sosiaalinen media oli jo tämmöinen kansalaismedia, jossa alkoi sisäinen keskustelu, muun muassa keskeiset kysymykset Egyptissä, poliisiväkivalta, naisten oikeudet, raiskaukset. Tämmöiset älyttömän vaikeat kysymykset lähti jo siellä sosiaalisessa mediassa noin 4-5 vuotta sitten liikenteeseen. Ja ensin tämä kansalaismediana, tämä sisäinen keskustelu, toki täytyy muistaa, että siellähän ei ole täydellistä lukutaitoa, eli se on ollut tietyn kansanosan tämmöinen foorumi, koska siellähän on ollut erittäin vahva mediakontrolli, niin silloin ollaan haettu internetistä niitä kanavia, missä ollaan voitu sitten olla tämmöisessä dialogisessa keskustelussa ihmisten kanssa, eli ollut tämä kansalaismedia paikallisesti. Sitten hyvin merkittävä rooli on ollut tietenkin tällä transnationaalilla, koska kaikki näissä arabimaissa on yhteinen kieli, missä nämä kansannousut tapahtuivat. Eli tämä sosiaalinen media ei ollut vain niin yhden maan, vaan se on ollut myös tämmöinen transnationaali alueellinen media, jossa nämä ilmiöt on levinnyt ja keskustelut myös. Ja sitten ennen kaikkea se, mikä oli arabikevään kannalta merkittävää, oli se, että tämä sosiaalinen media kytki nämä käynnissä olevat kansannousut ja poliittisen prosessin globaaliin mediahuomioon. Ja silloin kun tämä globaali mediahuomio tuli, niin silloin lännen katse yhtäkkiä tai koko maailman katse kiinnitty kohti arabimaita. Eli näin, jos pitäisi tiivistää tämmöinen, mitä tutkimusmaailmassa tällä hetkellä pohditaan, niin on se, että asiantuntijat miettii ja ymmärtää tästä ilmiöstä, on se, että sosiaalinen media ei käynnistänyt arabikevättä, mutta se oli merkittävällä tavalla vauhdittamassa. Ja niin kuin monet haastatellut sanovat, että onko lainkaan kansannousuja olemassa, jollei kukaan twiittaa. Eli näin sieltä monista tuntuu siellä Lähi-idässä, että me emme ole olemassa, ellei me olemme globaalin median katseen alla.
Risto Veltham.
No, minä olisin vielä lisännyt tähän sellaisen ilmiön kuin WikiLeaksin, joka oli silloin hyvin runsaasti esillä ja kuulin monelta taholta, että esimerkiksi Tunisiassa, niin tunisialaisille oli hyvin nöyryyttävää kuulla, mitä amerikkalaiset diplomaatit itse ajattelivat ja kirjoittivat siitä Ben Alin ja hänen perheensä touhusta ja hallinnosta, heidän korruptiostaan ja kuinka vähän he arvostivat tätä hallitsijaperhettä siellä. Ja kun tämä sitten väistämättä tuli myöskin tunisialaisten tietoon, niin heillä niin kuin loppukin kunnioitus sitä kohtaan sitten niin kuin meni.
Otetaan sitten tästä pari kysymystä näistä, joita on tullut tästä lähetyksen aikana. Ensinnäkin, että arabikeväässä kuningaskuntien ja ei-kuningaskuntien tilanne on ollut kovin erilainen. Yksikään kuningas ei ole menettänyt valtaansa, kun melkein kaikki presidentit tai vastaavat valtionpäämiehet ovat joutuneet väistymään. Poikkeuksena on Irak, jossa tilanne on erilainen sekä Libanon ja Algeria. Kuvaako tämä yhteiskuntien heimotyyppistä elementtiä tai miten muuten kommentoitte? Näin kysyy Antti Matikainen.
Lilli Korpiola.
No tässä on kysymyksessä sellainen ilmiö tässä kuningaskuntien vahvassa roolissa, eli siellä on sellainen tapa Lähi-idässä, että otetaan telttaan keskustelemaan ja sovittelemaan näitä asioita, eli siis kuningaskunnissa ja sitten näissä sekulaareissa arabinationalistissa valtioissa on ollut hyvin erilainen tilanne ja poliittinen järjestelmä. Ja sitten voidaan sanoa niin, että nämä kuningaskunnat on ollut siinä mielessä ketterämpiä reagoimaan, että he on pystynyt palkitsemaan kansalaisia, he ovat pystyneet taloudellisesti tukemaan ja aika nopeasti sitten tukahduttamaan myös ne kansannousut, että siellä on tämmöinen hyvin niin kuin erilaiset hallintojärjestelmät näissä sekulaareissa arabinationalistisissa tasavalloissa kuin näissä kuningaskunnissa, ja se on yksi semmoinen merkittävä tekijä, että yksikään kuningas ei ole vielä oikeasti näistä öljymonarkeista joutunut lopumaan vallasta.
Otetaan toinenkin vielä täältä. Libya kiinnostaa tämmöinen yksityiskohta, kun mitä on tapahtunut ihmisille, jotka Gaddafin aikana ovat joutuneet vankilaan vaikkapa varkaudesta. Miten tiedetään, kuka on tuomittu laillisin ja kuka tekaistuin syin?
Risto Veltham.
En usko, että tähän on olemassa ihan selvää vastausta, mistä syystä kukin on vankilaan joutunut. Siellähän on tietysti monenlaisia ristiriitoja maan sisällä tällä hetkellä, ja yksi ristiriita on esimerkiksi niiden ihmisten kanssa, jotka lähtivät Libyasta itse pois tai pakoon tai muuttivat muualle länsivaltoihin, Eurooppaan tai Pohjois-Amerikkaan, ja he ovat nyt paljon palaamassa tänne maahan ja heihin suhtaudutaan tietynlaisella epäluulolla ja on vaatimus, että he luopuisivat omista muista kansalaisuuksista, jos he haluavat tulla toimimaan uuteen Libyaan. Ja sitten yksi ristiriita on tietysti myöskin se, että mitä tehdään entisille Gaddafin hallinnon edustajille, tai jotka olivat näkyvästi mukana siinä. Sinne joudutaan jatkuvasti tekemään rajanveto, että ketä voidaan vielä käyttää niin kuin uudessa hallinnossa, uudessa järjestelmässä ja ketä ei. Ja varmasti keskustelua paljon käydään myöskin vangeista, että mikä oli heidän, niin kuin mitkä olivat todelliset syyt tähän, mutta en minä sen tarkemmin pystynyt sanomaan. Että
Pirkko Pöntinen.
Tässä on yksi syy siihen, miksi Libyassa kovasti yritetään pitää kiinni tästä vaaliaikataulusta, vaikka se on todella tiukka ja aloitetaan aivan nollasta se koko vaaliprosessi. Libyalaiset haluavat ja valtioon halutaan laillisesti itse valittu johto, jotta päästään tästä epäilystä siitä, että mikä on nykyisen väliaikaishallinnon tavoite ja onko siellä Gaddafin tukijoita ja entisiä kannattajia. Nyt valitaan johtajat itse. Ja kun luodaan hallitus, päästään luomaan myös tätä demokraattista, mahdollisimman demokraattista uutta hallintojärjestelmää ja oikeuslaitosta. Ja kyllä sinne varmasti sitten nousee näitä yksittäisiäkin kysymyksiä, että mitä tapahtuu yksittäiselle varkaalle. Mutta siinä on silloin myös se ongelma, että vaikka järjestelmä luodaan ja oikeuslaitos esimerkiksi luodaan, niin kuka luottaa siihen? Se on pitkä prosessi, että ihminen hyväksyy sen, että on olemassa oikeuslaitos, määrätään tuomio ja sitten sitä noudatetaan, koska siitä ei ole ollut kokemusta tähänkään asti.
Vesa Raiskila puolestaan kirjoittaa sähköpostiviestissään, että arabikevääksi kutsuttu tapahtumasarja ei ollut niin spontaani kuin Suomen media on kertonut. Kumoukselliset ryhmät ovat saaneet sekä valmennusta että rahoitusta Yhdysvalloista. Lisäksi hän siteeraa lähteitä, jotka väittävät, että arabimaailman vallankumoukset olivat huolellisesti suunniteltuja ja ohjattuja. Onko tällä väitteellä pohja, Lilli Korpiala?
No, monessa arabimaassahan on ollut käynnissä jo poliittinen prosessi pitemmän aikaa, ja se on ihan ymmärrettävää, että silloin oppositiot ovat yhteyksissä erilaisiin toimijoihin. Me tiedetään tänä päivänä, että siellä on tullut rahoitusta monelta taholta, yhtä lailla öljymonarkeista. Siellä on tullut erilaisista islamistisista vaikutteista, sieltä on tullut varmasti lännestä. Siis se on osa tätä nykymaailmaa, jossa informaatiosodankäynti ja mediasodankäynti on keskeinen osa tätä nykymaailman politiikkaa. Ja kaikilla on oma osuutensa tähän, mutta se, että oliko se tässä joku salaliittoteoria takana, niin en kyllä ymmärrä. Mä ymmärrän, että siellä on ollut ihan aito, siis aito poliittinen prosessi taustalla, mutta että aina silloin kun on prosesseja, niin on erilaisia intressiryhmiä, jotka haluaa vauhdittaa sitä.
Jatketaanko puhelulla? Otetaan lähetykseen Kari Pajunen Espoosta. Iltaa.
Hyvää iltaa.
Kysyisit Syyrian tilanteesta.
Joo. Tuntuu niin kuin silleen hassulta, että kun tämä nelikirjaiminen sotajoukko kävi Pohjois-Afrikassa kääntymässä, eli NATO, niin siellä saatiin kansanmurha loppumaan kovin äkkiä. Ja onko nyt niin, että Syyriaan Natolla ei ole asiaa, koska Moskovasta on sanottu, että hei, ei käy, se on meidän prefektoraatti, kauhean sana, että se on meidän mandaatin alla, että antaa niiden tapella ja tappaa toinen toisiinsa. Tämä nyt tietysti sopisi hyvin siihen, millä tavalla Venäjä on muutenkin sapelivapautta jakanut ympäri maailmaa. Mutta onko se nyt todella niin, että Syyriaan ei voida mennä sen tähden, että Moskova sanoi, että ei käy?
Jaha.
Jään kuuntelemaan.
Risto Veltohan, olet ulkoasiainministeriöstä. Mitä sanot tähän?
Tätä on kysytty usein, että kun Libyan operaatio oli kuitenkin aika menestyksekäs, se oli suhteellisen nopea, se tuotti toivotun tuloksen, päättyi ja päästiin lopettamaan se, niin miksei samalla tavalla voitaisiin tehdä Syyriassa. Kyllähän Syyrian tilanne on kuitenkin hyvin erilainen. Syyrian ympäristö on erilainen, se on enemmän tällainen mosaikki, jossa on hyvin erilaisia uskontoja ja etnisiä ryhmiä, sen ympäristö on epästabiilimpi, siinä on Iranin ja Irakin tilanteet. Siis se operaatio ei sotilaallisestikaan olisi niin yksinkertainen. Minä en tiedä, mitä NATO-maiden pääesikunnissa tästä ajatellaan. Varmasti laskelmia on tehty, mutta mikään helppo operaatio se ei ole, jos vaikka haluttaisiin alkaa tällä no-fly zone, eli lentokieltomääräyksellä, joka tuli Libyaan, niin kyllä sen toteuttaminen olisi äärimmäisen vaikea. Sinne interventiosta tulisi hyvin pitkäaikainen ja se uhkaisi kyllä koko alueen stabiliteettia. Minä luulen, että kyllä nämä on ne johtopäätökset, joihin sotilasasiantuntijatkin tässä asiassa lopulta tulevat.
Nettikirjoittelussa Miko Salomaa puolestaan on sitä mieltä, että mediassa on annettu hyvin yksipuolinen kuva Syyrian tilanteesta. Siinä ikään kuin sivuutetaan koko oppositiovoimien aseellinen toiminta. Syyrian hallinnolla ei ole puhtaat kädet, mutta miksi media käytännössä vaikenee Syyrian kapinallisten aseellisesta toiminnasta ja ihmisoikeusrikoksista? Miko Salomaa kysyy. Mitä sanot tähän, Pirkko Pöntinen?
Kyllä Syyriassa varmasti kerrottaisiin paljon enemmän, jos siitä jotain tiedettäisiin, mutta sehän on ollut koko viime vuoden ja alusta saakka tilanne se, että maahan ei pääse, ja ne harvat toimittajat, jotka ovat sinne päässeet, niin heistä on toistaiseksi valtaosa tullut ruumisarkussa takaisin. Kun Syyrian hallitus puhuu vastapuolesta, se puhuu terroristeista, ei selitä sen enempää, kun Syyrian oppositio, joka on hyvin hajanainen, se ei ole mikään yhtenäinen ryhmä, toimittaa valtaosan videomateriaalista internettiin, niin tietysti sodankäynnin tai sisällissodan kriisiin tapaan kuuluu se, että sieltä varmasti jotain valikoidaan ja jotain jätetään pois, mutta ei Syyria on onnistunut tekemään sen, minkä moni muukin diktatuuri pystyy tekemään. Sen pystyy tekemään Kiina. Sen pystyy tekemään moni pienempikin valtio, kun valtio haluaa sulkea rajansa ja estää toimittajien tai järjestöjen pääsyn maahan. Niin se on kaikista tästä tiedon teknistymisestä ja nopeudesta huolimatta. Valtio pystyy tekemään sen Ja siihen on nyt törmätty Syyrian kohdalla, että sieltä ei tieto kulje. En allekirjoita, että Syyrian kapinallisten ihmisoikeusraakuuksista kieltäydyttäisiin kertomasta tai niitä peitettäisiin.
Nettikeskustelijoita huolestuttaa myös ääri-islamin nousu. Ja täällä on kirjoittaja, joka pohti, että onko diktatuuri tai pikemminkin valistunut diktatuuri islamin kanssa ainoa yhteensopiva hallitusmuoto, varsinkin jos sarjasta ja muusta sellaisesta ei ole valmiita tinkimään. Lilli Korpiala, mitä sanoisit tähän huoleen islamismin noususta? Egyptissähän kuitenkin muslimiveljeskunta ja salafistit voittivat vaalin.
No se on ihan selvää, että osa ihmisistä ajatteli, että täällä nyt nämä demokratia-aktivistit ja länsimaiset lähtee voimalla eteenpäin vaaleissa, mutta kyllä, jotka ollaan alueella asuttu pitkään ja arvioitu tilannetta, niin se oli ihan selvää, että islamistit tulevat saamaan vahvan vaalivoiton, koska he ovat tehneet siellä nyt 30-40 vuotta jalkatyötä. Eli se on ihan selkeä asia, että he ovat jalkautuneet sinne, missä ihmiset ovat, ja erityisesti nämä kansanosat, joilla ei ole lukutaitoa eikä ole osana tätä modernisaatioprosessia, niin se on ihan luonnollista, että silloin ihmiset hakevat sieltä niitä liittymäpintoja siihen poliittiseen prosessiin. Ja sitten tietenkin ainoa täytyy sanoa kyllä, että egyptiläisillähän salafistien nousu oli suuri yllätys. Että se on ollut kaikille valtava yllätys, mutta sitten ymmärrettävästi kuitenkin salafisteilla on ollut tietynlainen rahoitus varmasti jostain. Ja tämä on käynnistynyt, että meillähän ei ole kokemusta vielä siitä, että minkälaista poliittista prosessia he ovat kykenevät niin kuin tekemään siellä, että tämä tulee olemaan äärimmäisen mielenkiintoinen esimerkiksi tämä Egyptin prosessia yhtä lailla Tunisiassa, mihin suuntaan tämä tulee kääntymään.
Ulkomaan toimittaja Pirkko Pöntinen.
Niin, olin Tunisiassa silloin viime syksynä lokakuussa vaalien aikaan, niin siellähän oli sama toiveikas tilanne silloin alussa, että siellähän perustettiin toista sataa puoluetta, mutta puolueen perustaminen oli sellaista, että yksi ihminen käveli toimistoon ja sanoi, että minä olen puolue. Ja siellä kiellettiin esimerkiksi julkinen mainostaminen sen takia, että raha ei pääse pelaamaan, että kaikki olisivat tavallaan samalla viivalla ja jokainen toi sanomaansa esille keinolla, millä pystyi. Ja sen takia Tunisiassa islamistiset tai uskonnolliset konservatiivipuolueet voittivat, koska niin kuin Lillikin sanoi, niin uskonto on se, mikä on koko ajan ollut yhteiskunnassa mukana. Ja silloin kun ei muista tiedä, niin silloin äänestetään sitä, kuka parhaiten tuntee tai mikä osapuoli parhaiten tunnetaan. Ja Tunisiassa kävi näin, mutta mikä on Libyan vaalitulos, niin se tulee kyllä olemaan vielä ihan oma lukunsa, koska eihän Libya ole ollut koskaan tähän saakka ainakaan avoimesti uskonnollinen islamistinen maa. Mutta mitä ihmisten mielessä liikkuu, kuinka vahvasti he uskaltavat kantansa esittää.
Sanoisin vielä tähän näin, että islam ei ole vaan uskonto, vaan se on osa kulttuuriperintöä. Et sen takia niin kun meillä täällä Pohjoismaissa on niin vahva erottelu uskonnon ja valtion välillä, mutta lähitään alue, jossa niin kun islami sisältää politiikan, hallinnon, lainsäädännön, monia asioita, ja sen takia tämä avautuu hieman vaikeasti meille pohjoismaisessa demokratiassa eläville.
Kello on 18.41, vielä 9 minuuttia aikaa tätä maailmanpolitiikan arkipäivää lähetystä. Radio.suomi ja yle.fi on sähköpostiosoitteemme 020317600 puhelinnumeromme, ja sen on valinnut myös Esko Järvenpäästä. Tervehdyssä.
Terve, terve.
Olet ollut 60-luvulla YK-töissä Lähi-idässä.
Kyllä, ja sen jälkeen vielä paljon käynyt Lähi-idässä. Toisenkin YK-matkan minä tapasin sanoa, että aina kun siellä soditaan, niin minä menen korjaamaan ruumiit ja rakentamaan saunan. Aivan oikea toteamus äsken, että islam ei ole vain uskonto, vaan se on se maan kulttuuri. Ja siellä pitää asua ennen kuin alkaa, minun ainakin piti asua ennen kuin alan ymmärtää sitä, että se on aivan eri asia kuin meidän luterilainen kirkkomme. Mutta se varsinainen kysymys, kun olen pitkään asiaa seurannut ja harrastan vähän historiaakin, niin minulla on syntynyt semmoinen, Weltheimille esittäisin oikeastaan tämän kysymyksen, että tämä tilanne islamilaisissa maissa on pitkän kehityksen tulos. Välimeren itäosaa hallitsi Turkki, ja sen jälkeen Turkki menetti sen Englannille, Ranskalle. siirtomaavallat veteli rajat niin kuin he sotiensa tuloksena tai tarkoituksenmukaisuussyistä veteli niitä välittämättä etnisistä ryhmistä niin edelleen. Ja sitten kun siirtomaavallat lähti, niin siellä evästit, kuka minkäkinlainen evästi kaappasi vallan, uskoi olevansa uusi Muhammed yhdistävänsä islamilaisen maailman suureksi voimaksi. Kattafihan oli tästä tyypillinen. Hän rakenteli mitä merkillisimpiä valtioliittoja. Ja valta perustui koko ajan ehdottomaan yksinvaltaan ja väkivaltaan. Nyt Katu Rahvas, kun on nähnyt tulevaisuudettomuuden, ei niillä ole muuta keinoa kuin mennä kadulle ja ruveta reppelöimään. Sitten kun he saa presidentin lähtemään karkuun, niin sitten ne on huuli pyöreinä. Ei meillä ole mitään ohjelmaa. Mitäs me nyt tehdään? Ja tässä tulisi YK:lle kyllä ja Euroopan unionille merkittävä rooli, jos uskotaan sellaiseen kummalliseen ajatukseen, että islam ja demokraattinen hallinto sopii yhdessä.
Niin, Risto Veltheim mainittiin tässä erityisesti.
No, kiitos, kiitos hyvästä kysymyksestä. Minä en usko, että me nyt voidaan tässä lähetyksessä lähteä ihan koko tätä kehityskaarta nyt avaamaan, mutta silloin kun nämä eversit olivat vallassa, niin hyvin useinhan oli kysymys tämmöisestä arabisosialismista, jota 70-luvulta lähtien lähdettiin ajamaan, ja nehän oli hyvin maallikkovaltioita, koska ideana oli erottaa valtio uskonnosta ja kehittää maata aika lailla esikuvana. Monet eurooppalaiset valtiot ottaa vähän mallia idästä, vähän lännestä.
Mutta se ei istunut islamiin.
Niin, no siis jotain siinä meni pieleen näissä everstivalloissa. Se on mielenkiintoinen tutkimuksen aihe, että miksi ne epäonnistuivat taloudellisesti, miksi ne ei tuottanut hyvinvointia ja miksi ne ei pystynyt myöskään sisäisesti uudistamaan. Ja nyt sitten tämä tapahtui, tämä myllerys yhtenä tämmöisenä, pato avattiin ja sitten se aukesi niin, ja maa toisensa jälkeen niin kuin romahti. Tähän on hyvin tyypillistä justiin Tunisian ja Egyptin tapahtuma ja myöskin nyt mahdollisesti Syyria, vaikka sen lopputulosta ei tiedetä. Mutta anteeksi, mä en nyt ihan sano, että kansa lähti rettelöimään kadulle, koska kyllähän ne lähti vapautta hakemaan. Ja vaikka tämä prosessi vaikea on, niin kyllähän meidän täytyy toivoa, että sen lopputulemana on jonkunlainen demokraattinen ja paremmin elävä yhteiskunta kuin missä he on tähän saakka olleet.
No nyt se näyttää siltä, että rettelöinti jatkuu, kun entinen valta on saatu pois, niin nyt ruvetaan jakamaan sitten valtaa rettelöitseiden kesken, että kuka jää valtaan. Vallankumous on pahasti kesken näissä maissa edelleenkin. Ja Libyasta olisin kysynyt, että Kyreniahan on vanhastaan tunnettu Simon Kyreneläinen ja joutui kanniskelemaan tunnetun henkilön ristiä. Mulla on sellainen käsitys Libyasta, että se on kolmijakoinen. Kyrenia on yhtä kansanryhmää. Omakulttuurinsa Tripoli suuntautuu Italiaan vanhastaan, ja sitten on beduiinit, tuoreekit, jotka ei tunnusta minkäänlaista hallitusta. Kiitos. Miten siitä voidaan tehdä valtio?
Kiitos Esko. Kiitän tässä kohtaa soitosta. Tässä vähän lyhykäisesti Risto Veltheim seuraavaksi vastaa.
Joo, mehän käsiteltiin pikkusen tätä Tripolin ja Benghazin ja sitten tavallaan sitten tämän Etelä-Libyan välisiä eroja. Ja meidän lähtökohta nyt on tässä se, että me toivoisimme, että siellä ei nyt näitä separatistisia voimia nyt niin kuin liikaa esitys, koska siellä on perustuslaki kohta tekeillä. Ja tämä kysymys keskusvallan ja eri alueiden välisestä valtatasapainosta ratkaista sitten vasta tässä perustuslakiprosessissa, että tähän meidän täytyy luottaa.
Kansannousujen mullistamat Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän maat ovat siis valtavien haasteiden edessä. Tällä hetkellä kansainvälinen huomio on kuitenkin kiinnittynyt Syyriaan, jossa väkivalta on vain raaistunut jo vuoden kestäneen kansannousun aikana. Syyrian konflikti on uhka koko alueen turvallisuudelle, sillä maa on tärkeä alueellinen pelaaja. Syyrialla on sormensa pelissä niin Libanonin sisäpolitiikassa kuin Israelin ja palestinalaisten konfliktissakin. Kuunnellaanpa vielä ohjelman lopuksi, miten Syyrian tilannetta arvioi parhaillaan Libanonissa vieraileva professori Hannu Juusola. Näin hän luonehti väkivaltaisuuksien vaikutusta Libanoniin.
Ja ne heijastuu paljon siinä mielessä, että ensinnäkin täällä on valtavasti syyrialaisia pakolaisia. sitten koko Libanonin yhteiskunta on hyvin voimakkaasti jakautunut niihin, jotka puolustaa Syyrian hallintoa ja niihin, jotka vastustaa sitä. Beirutissa oli suuri mielenosoitus, jossa puolustettiin nimenomaan Assadin hallintoa. Ja sitten on mielenosoituksia, jossa vastustetaan Assadia. Eli koko Libanonin yhteiskunta on jakautunut puolesta ja vastaan. Sitten täällä on väkivaltaisuuksia. Erityisesti Pohjois-Libanonissa on ollut väkivaltaisuuksia Assadia tukevia ja vastustavien voimien välillä. Eli Libanonissa eletään todella veitsikurkulla suhteessa Syyrian tilanteeseen.
Onko siellä pelkoa, että Syyrian sisällissota tulisi Libanonin puolelle?
Se on hyvin, hyvin hallitseva tunne. Puhuttiin tänä aamuna siitä tiedosvälineessä, että ammuttiinko eilen Syyrian puolelta Libanonin vai eikö. Siitä oli kahta erilaista näkemystä. Ja koska väestö on jakautunut niin voimakkaasti, niin pelätään todella sitä, että alkava sisällissota heijastuu myös tänne.
Onko siellä jo ihan konkreettisesti tuntu, että sota on jo alkanut, professori Hannu Juusola?
On. Eilen esimerkiksi juttelin Homsista tulleiden pakolaisten kanssa sekä alawiittien että sitten sunnien kanssa. Ja kaikki olivat sitä mieltä, että sisällissota on jo alkanut. Vähän riippuu keneltä kysyy ja sehän on myös määritelmäkysymys. Mutta hyvin vahva tunne on se, että Syyriassa on hyvin, hyvin voimakasta väkivaltaa.
Pelätäänkö alueella, että konflikti johtaisi laajempaankin epävakauteen?
Totta kai, se on selvä. Libanon on tässä ensimmäisenä rivissä, mutta sen jälkeen sitten, niin jos sisällissodan ikään kuin syvenee, niin sen jälkeen on iso vaara, että se heijastuu myös Palestiinan konfliktiin ja myös Irakiin. Nämä on nämä ensimmäiset rivissä. Et kyllä täällä on paljon laajempiakin ulottuvuuksia. Tällä hetkellä ensisijaisesti tavallaan, jos ajatellaan alueen, että ihmiset ajattelevat, niin mitä Libanonissa tapahtuu, niin on kaikkein vähintään.
Näin luonehti Syyrian väkivaltaisuuksien alueellisia ulottuvuuksia professori Hannu Juusola, joka vastasi puheluun Libanonin Bekaan laaksosta. Ja tähän haastatteluun päättyy tämän viikon maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma. Ensi viikolla kerromme muun muassa, millaista on elämä yksinvaltaisen Aljaksandr Lukašenkan hallitsemalla Valko-Venäjällä. Keskustelua Lähi-idästä voi jatkaa internetissä osoitteessa www.yle.fi/suoralinja.
Näin sanoi Minna Pai ja äskeisen lähetyksen asiantuntijat olivat Lähi-itään perehtynyt mediatutkija Lilli Korpiola, Suomen Libyan erityisedustaja Risto